Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Як Беларусь змагла прадаць у 5 разоў больш яблыкаў, чым вырасціла?
Вопреки российскому законодательству, что-то ввозим, но мне надо сказать, что прокурор должен уметь отличать яблоки польские от яблок сербских.
Ці законна адпраўляць непаўнагадовых школьнікаў на працу ў калгас?
В этом хозяйстве 240 гектар картофеля. Поэтому не хватало. У нас и распоряжение было все согласовано, не так, что просто. Решение райисполкома.
Культовой черной сукенцы Коко Шанель сполнилось 90 годов.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Беларусь паставіла ў Расію ў 5 разоў больш яблыкаў, чым вырасціла. Пра гэта ў чацвер заявіў намеснік генпракурора Расіі Уладзімір Маліноўскі.
Па словах чыноўніка, хутчэй за ўсё беларусы падрабляюць дакументы на прадукты і ўводзяць у Расію еўрапейскія тавары, якія трапілі пад санкцыі Масквы. Прычым праверыць прадукцыю адразу на мяжы немагчыма, бо там няма фітасанітарнага кантролю тавараў.
А пра тое, адкуль у Беларусі з'явілася столькі яблыкаў, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
Намеснік генпракурора Расіі Уладзімір Маліноўскі на пасяджэнні аб'яднанай калегіі генеральных пракуратур дзвюх краін паведаміў, што Беларусь увезла ў Расію ў 5 разоў больш яблыкаў і грыбоў, чым вырасціла. Эканаміст Леанід Заіка мяркуе, што яблыкі не пракурорская справа.
Вопреки расійскаму законодательству, что-то ввозим, но мне надо сказать, что прокурор должен уметь отличать яблоки польские от яблок сербских. Я вот еще не научился, хотя много времени провел, так сказать, занимаясь экспортом и импортом. Вот я думаю, что эти заявления, они чисто прокурорские.
Паспрабуем разабрацца, адкуль мы ўзялі столькі яблыкаў. Спачатку раздзелім яблыкі асобна, грыбы асобна. У мінулым годзе наш яблычны экспарт у Расію склаў 518 тысяч тонн. Гэта ўдвая больш, чым у 2014 годзе. Зарабіла Беларусь на гэтым 90 мільёнаў долараў. Грыбоў прадалі расіянам 50 тысяч тонн. У выніку за 2015 год маем 569 тысяч тонн прададзеных расіянам грыбоў і яблыкаў. У паведамленні генпракуратуры Расіі нагадаю 573 тысячы тонн. Лішнія 4 тысячы. Не крытычна. Цяпер паглядзім на наш яблычны імпарт. У 15 годзе Беларусь купіла 731 тысячу тонн яблыкаў, грыбоў амаль 50 тысяч тонн. Яшчэ наш уласны ўраджай. У 14-м сабралі 97 тысяч тонн айчынных яблыкаў. Інфармацыю аб ўраджаі за 15 год у Мінсельгасхар чы Еўрараду аператыўна даць не змаглі. І сапраўды, беларусы прадалі ў Расію 5 разоў больш, чым вырасцілі самі. А цяпер падлічым усе яблыкі. Прывезлі з-за мяжы 780 тысяч тонн, 208 тысяч тонн з Польшчы, якія ў Расіі забароненыя. Яшчэ каля 100 тысяч тонн вырасцілі самі. У выніку маем 880 тысяч тонн. У Расію ў гэтым жа годзе мы прадалі 569 тысяч тонн яблыкаў і грыбоў. Розніца каля 300 тысяч тонн. Акурат тут схаваліся 208 тысяч забароненых у Расіі польскіх яблыкаў. Можам сказаць, што з'елі самі. 30 кілаграмаў у год на кожнага беларуса, не так і шмат. Эканаміст Заіка гаворыць, што яблычныя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусью ўзнікаюць праз палітыку.
Сейчас сначала прокурора чи генеральные, потом прокуроры будут областные, потом прокуроры районные будут нам предъявлять такие претензии. Поэтому, собственно, я, проблема эта возникла из-за политических, геополитических, я бы сказал, глупостей.
У додаток зловить нас на яблоках российской генпрокуратуры будет непросто. Коли что, у отказ можем запытать, у какой губернии наши всходние соседи вырастили 19 тысяч тонн продаденных нам у 15-м годе бананов и 4 тонны ананасов. Алесь Пілецкі, служба информации, Еўрарадыё.
Тым часам сёлета ў Польшы сабралі рэкордны ўраджай яблыкаў. Як паведамляе польскае міністэрства сельскай гаспадаркі, палякі вырасцілі 4 мільёна тонн яблыкаў, а гэта амаль на 5% больш, чым у мінулыя гады.
Пры гэтым у цэлым па Еўрасаюзе вытворчасць яблыкаў скарацілася. Прычынай сталі маразы, якія ў лютым ахапілі ўсю цэнтральную Еўропу. У выніку сёлета ў Еўропе вырасцілі на паўмільёна тонн менш яблыкаў, чым летась.
Дарэчы, Польша, якая больш за астатнія краіны ЕС пацярпела ад расійскіх санкцый на прадукты, знайшла новыя рынкі для сваіх тавараў. Цяпер палякі больш актыўна пастаўляюць яблыкі на іншыя прадукты ў Кітай. Краіны ўжо падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Падмаладзечны грузавік МАЗ насмерць задавіў 13-гадовую дзяўчынку. Трагічнае здарэнне адбылося ў чацвер на полі падчас уборкі бульбы.
Як распавядаюць відавочцы, грузавік з бульбай здаваў назад і не заўважыў, што там стаіць школьніца. У выніку машына наехала на яе. Вядома, што дзяўчынка была вучаніцай 8 класу адной са школ маладзечна.
Падрабязней пра тое, як адбылася трагедыя і чаму дзяўчынка замест заняткаў у школе працавала з аднакласнікамі ў калгасе, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Дзеці едуць на бульбу з задавальненнем. Так у маладзечынскай школе нумар 11 распавядаюць пра паездкі школьнікаў на прыборку ўраджаю. Сёння школьнікі таксама мусілі прыбіраць бульбу на палях гаспадаркі Усход Агра. Не паехалі. Не паедуць хутчэй за ўсё ўжо ніколі. 29 верасня падчас прыборкі бульбы вучаніца 8 класа Вікторыя трагічна загінула пад коламі МАЗа. Кіроўца здаваў назад, а дзяўчынка не чула ні гука машыны, ні выключыў аднакласнікаў, бо мела праблемы са слыхам. Хто ж адправіў 13-гадовых школьнікаў прыбіраць ураджай. Па законе працаваць можна толькі з 14 гадоў і з пісьмовага дазволу бацькоў. Такія абмежаванні пацвярджаюць ва ўпраўленні адукацыі Мінскага аблвыканкама, але паездку васьмікласнікаў на бульбу узгаднілі мясцовыя ўлады.
У гэтым хазяйстве 240 гектар картофеля. Поэтому не хватало у нас і распараджэння, было ўсё согласовано, не так, што проста. Рашэнне райсполкому.
Апісваюць ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі Маладзечынскага райвыканкама. 29 верасня прыбіраць бульбу арганізацыі Усход Агра дапамагала каля 700 чалавек. Сярод іх было 70-80 школьнікаў з некалькіх школ. Як даведваемся, гаспадарка мае нават 3 камбайны для прыборкі. Працоўная сіла школьнікаў спатрэбілася, бо на полі шмат камянёў, якія перашкаджаюць камбайнам. Так тлумачыць на прадпрыемстве Усход Агра.
Шлі дажджы, дажджамі ж не ўбіраць. Ложым картофель і хранілішча. Надо лажыць сухую картофель. Ну вот, практически где-то 2 недели назад копать не могли. Сейчас он работает 3 комбайна, кроме людей.
На полях гэтага прадпрыемства працуюць і беспрацоўныя ад мясцовых аддзелаў па працаўладкаванні. Але ў якасці заробку атрымліваюць тую ж бульбу, не грошы. Ні мясцовыя чыноўнікі аддзела адукацыі, ні кіраўнік райвыканкама пакуль не выказалі спачуванняў і не патлумачылі, каму прыйшла ідэя адправіць школьнікаў прыбіраць бульбу. У той трагічны дзень, калі Віка была на бульбе, у яе мусіла быць 6 урокаў: фізіка, фізкультура, матэматыка, французская мова, беларуская мова і літаратура. Пахаванне дзяўчынкі адбудзецца 1 кастрычніка у суботу. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам 29 верасня трагічнае здарэнне з удзелам школьнікаў адбылося ў аб'яднаных арабскіх эміратах. У сталіцы гэтай краіны, горадзе Абу-Дабі, сутыкнуліся 2 школьныя аўтобусы.
Як паведамляе мясцовае міністэрства ўнутраных спраў, у выніку аварыі пацярпелі 47 чалавек. Вядома, што некалькі школьнікаў даставілі ў шпіталь з цяжкімі траўмамі.
Пры гэтым, што паслужыла прычынай трагедыі, праваахоўнікі не паведамляюць.
Еўрарадыё. Навіны — наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нямеччына ў мінулым годзе ўсё ж прыняла менш бежанцаў, чым лічылася, не 1 100 000, а 890 000. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на інфармацыю МУС ФРГ, якое ажыццявіла пераразлік уцекачоў. Міністр паведаміў, што летась прыбыло амаль 900 000 асобаў, якія шукаюць прытулку, з іх 820 000 былі зарэгістраваныя афіцыйна. Астатнія сноўдаюць па Нямеччыне без рэгістрацыі, а сёлета па сховішча ў Нямеччыне звярнулася 210 000 чалавек. Урад Нямеччыны падышоў блізка да ўвядзення ліміту на бежанцаў. Еўракамісія ўхваліла ратыфікацыю парыскага кліматычнага пагаднення. Гэта гістарычнае рашэнне. Пра гэта гаворыцца ў заяве Еўрапейскай камісіі. Дадзенае рашэнне азначае, што парыжскае пагадненне па клімаце вельмі хутка набудзе моц, а гэта сапраўды пераварот у гісторыі чалавецтва, бо пагадненне прапісанае абавязкова скараціць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу. Галоўная мэта – ўтрымання росту глабальнай сярэдняй тэмпературы ў межах 1,5-2 градусы па Цельсію ў дачыненні да адпаведнага паказніка да індустрыяльнай эпохі. Тады магчыма чалавецтва і не затопіць сусветны акіян. Палякі ўсё больш давяраюць паліцыі і царкве, сведчыць апошняе пытанне Нацыянальнага цэнтра даследавання грамадскай думкі. Большасць палякаў, 72%, станоўча ставяцца да паліцыі. Прытым 55% станоўча ацэньваюць каталіцкую царкву. Негатыўна каталіцкую царкву ацэньвае 31% палякаў. Сацыёлагі адзначаюць, што высокім аўтарытэтам таксама карыстаюцца суды, Цэнтральнае антыкарупцыйнае бюро, установы сацыяльнага страхавання, Нацыянальны фонд здароўя. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Маленькай чорнай сукенцы Коко Шанель спаўняецца 90 гадоў. У сярэдзіне 20-х мінулага стагоддзя культавая мадэльерка заявіла, што простая чорная сукенка стане уніформай для жанчын з густам. Так яно і атрымалася.
Між іншым, Коко Шанель стала сапраўднай крыніцай крылатых выразаў. Менавіта яна распавяла, што мужчына, які гатовы на ўчынкі, абавязкова будзе каханым, а жанчына, каб стаць незамянімай, мусіць пастаянна змяняцца.
Падрабязней пра тое, як французская мадэльерка назаўжды змяніла свет моды, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Юбілей святкуе маленькая чорная сукенка. 90 гадоў таму францужанка Коко Шанель упершыню прадставіла сваё самае вядомае тварэнне. Універсальную мадэль жаночай сукенкі, якая падыходзіць і для вечарынкі, і для дзелавой сустрэчы, мадэльера распрацавала ў 1926 годзе. 1 кастрычніка фатаграфія сукенкі з'явілася ў амерыканскім часопісе Vogue. Пад здымкам стаяў подпіс. Гэтая простая сукенка стане свайго роду уніформай для жанчын з густам. Опіс констатаваў, што сілуэт сукенак Шанель добра падкрэслівае жаночую фігуру. А брытанская прэса тут жа прыдумала назву, якую шэдэўр Коко Шанель і носіць па гэты дзень – Little Black Dress. Поспіх па часе супаў з папулярнасцю аўтамабіляў Ford мадэлі T. Таму ў Амерыцы сукенку празвалі на французскі манер – La Ford. Сукенкі, як і аўтамабілі, былі простыя і даступныя ўсім сацыяльным класам. Да таго моманту чорны колер асацыяваўся жалобай і не карыстаўся поспіх. Але з прыходам маленькай чорнай сукенкі стаў вельмі папулярны. Коко Шанель аднойчы сказала, калі ў жанчыны няма маленькай чорнай сукенкі, значыць, у яе няма будучыні. У адпаведнасці з правіламі, прыдуманай францужанкай, сукенку трэба было насіць з мінімалістычнымі аксесуарамі, вузкімі туфлямі з закрытым наском і мініяцюрнай элегантнай сумачкай. Пік папулярнасці сукенкі прыйшоўся на 50-е гады, калі яе адкрыў для сябе Галівуд. Кінарэжысёраў сукенка прыцягнула тым, што дзякуючы сваёй прастаце яна не адцягвала ўвагу ад індывідуальнасці яе гаспадыні. Другое нараджэнне сукенка атрымала ў 1961 годзе, калі на экраны выйшла культавая кінадрама Блэймана Эдвардса «Сняданак у Тіфані». У маленькай чорнай сукенцы дэфілявала выканаўца галоўнай ролі Одры Хепберн. У 2006 годзе яна была прададзеная за мільён долараў на аукцыёне «Крістіс». На працягу 9 дзесяткаў гадоў, якія прайшлі са дня нараджэння маленькай чорнай сукенкі, яе сілуэт і фасон раз по змяняліся. Свае версіі прапануе ледзь не кожны кутюр'е, але базавым варыянтам усё роўна застаецца мадэль, прыдуманая Коко Шанель. Маленькая чорная сукенка вельмі папулярная сярод знакамітасцяў. Ідэальная яе лічыць Вікторыя Бекхем, Мадонна, Наомі Кэмпбел. У ёй неаднаразова былі заўважаныя Элізабет Хёрлі, Кіра Найтлі, Міла Йовавіч, Ніколь Кідман. Актрыса Сара Джэсіка Паркер настолькі аданая ёй, што замуж за Мэтью Бродерыка выходзіла ў чорнай шлюбнай сукенцы. Кароткія сукенкі да уже застаюцца модными, чым доўгія, лаканічна тлумачыла Коко Шанель сакрэт даўгалецця папулярнасці свайго вынаходніцтва. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, апошнім часам сталі з'яўляцца невядомыя падрабязнасці жыцця культавай мадэльеркі. Так французскія гісторыкі заяўляюць, што Коко Шанель была агентам нацысцкай Германіі.
Як паведамляе выданне Associated Press, сёлета навукоўцы знайшлі ў французскім замку Венцэн нямецкі архіў часоў Другой сусветнай вайны. У ім ёсць цэлае дасье на вядомую францужанку.
Паведамляецца, што яна была каханкай і агентам пасла Германіі ў Францыі барона фон Денклагі. Аднак праўда гэта ці не, да канца невядома. Справа тым, што сярод знойдзеных дакументаў няма ніводнага подпісу самой Шанель.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлета брытанскія фларысты з кампаніі Arena Flowers паставілі сусветны рэкорд. Яны прадалі самы дарагі ў свеце букет руж. Тысяча кветак каштавала пакупніку 13 тысяч долараў.
Паўтараметровыя ружы даставілі адмыслова з Эквадора. Там яны раслі на вышыні 4 тысяч метраў над узроўнем мора, на адной з вяршынь Андаў. Акрамя саміх руж, у кошт букета таксама ўвайшлі iPad Air і бутылька шампанскага Crystal Louis.
А пра тое, колькі каштуюць ружы ў нашай краіне і ад чаго залежыць іх кошт, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Мінчанін Алексій Васілєвський викладає на свою сторінці у Фейсбуку історію про ружі. Набив жонці 15 ружів по 50 сантиметрів. Дома, коли розгорнув паперу, квітки подалися коротішими по міру. Ніводна з 15 ружів не досягала 50 сантиметрів і близько. 42, 43 і тоя з бутоном. А коротіші ружі, відповідно, мусять і каштувати по-іншому. Берем рулетку і йдем по квітки. Ніхто з продавців для чигуночного вокзалу у Мінську не супрось, каб їх померили. Продавець Світлана витягує з пачки 50-ок дві ружі. По недосвідченості міряємо разом з бутоном.
Це на 52 є сантиметра, 47 сантиметрів, 42. Це ж я дуже 50-ки з ракушкою.
Я і сказали,
як з ракушкою, тому що, як же я продам стільки? Я подрізала три рази, щоб вона не спорталася. У неї сантиметр
ружі. По словах продавців, ружі з парників поступають сухими. Треба обрезати і поставити у воду, каб квітки напілись. Подразають ружі раз на день, максимум на 2 сантиметри. Тому теоретично за тиждень ружа може стати коротішою на 10 сантиметрів.
Якщо приходить мені роза сороковка, вона 45 сантиметрів, вона може піти на 5 сантиметрів, на 7 сантиметрів вище. Я її продаю як по своєму розміру, 40 сантиметрів. Я не можу її продати вище, тому що вона у мене йде 40 сантиметрів. Саме, що тут, я не можу її продати ниже, тому що вона у мене йде як 60 сантиметрів.
А ось продавець Дзяніс продає 70-ку по 3 рублі, як 60-ку. Ружі з люрексом йдуть кепс. Доводиться обрезати. Тому з 70 сантиметрів уже трималося 62. Як бачимо, у многим кошт ружі залежить від сумління продавця. У тепличній господарці, де вирощують ружі, кажуть наступне.
Вони ж отримали по такій ціні, як вони знижують ціну, на що списав. Якщо вони отримали 1000 роз по 50 сантиметрів, вони за це повинні її так і продати.
Там же Єврорадіо тлумачить схему ціноутворення. Коли квітка має довжину 52, 55 і 57 сантиметрів, її продають як 5. Десятку. До речі, у ситуації з Алексеєм продавці квіток признають помилку і вже попросили пробачення. Тепер повинні вернути гроші, які покупник переплатив за квітки. Маша Колєснікова, Єврорадіо.
Дарэчы, амаль не для каго не сакрэт, што мужчыны ў асноўным дараць кветкі жанчынам у двух выпадках. Першы звязаны з нейкімі ўрачыстасцямі, напрыклад, днём народзінаў ці 8 сакавіка, а другім, калі спрабуюць выправіць сваю віну.
З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якім чынам яны просяць прабачэння ў сваіх каханых. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, что вы робите, звычайно, коли вельми моцно покрыудили своего каханого человека?
Да, мы вельми моцно не ругаемся.
Просто целуем и говорим, извини, пожалуйста.
Ну, на колени цветы, все остальное.
И, звычайно, допомагает это?
Обычно кричу.
А як это допомагает?
Ну, так и помогает.
Ну, что-нибудь почитаю, классическую литературу какую-нибудь. Расставляю точки, я правильно делаю или нет, и делаю для этого выводы в конце.
Ну, коли это каханый человек, то, конечно, то поистину все. Разберешь одно себе. Так.
Оставляю это все в покое и ухожу в сторону.
И само собой оно потом
вырастет? Да.
Более такой прагматичный человек и таких сумасшедших поступков как бы не делал, поэтому не знаю, кто вам ответит на этот вопрос.
Ну, я могу какую-нибудь штуку приятную испечь, что, или что-нибудь сделать приятное. Вот просить прощения мне что-то стыдно.
А, ну да, поднялся по балконам в общежитии.
На який поверх?
6-й. Постучал в окно.
И пробачили вас в унику?
Не, пришлось песню сочинить, почему я не попал на день рождения. Подруги в комнате, будем говорить, растаяли, а она, кажется, это потом уже растаяла.
Да, мы понимаем и прощаем, если что-то случается.
А зачем? Для того, он и есть родной, чтобы его не обижать. Я с женой живу 43 года, никогда ее не вижу.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Смокі Мінск пробіліся ў другі кваліфікацыйны раунд Лігі чэмпіёнаў, двойчы абыграўшы балгарскі Рыльскі. Пасля гасцявой вікторыі 72-58 у чацвер чэмпіёны Беларусі дамагліся перамогі і на сваёй арэне 74-64. Самым выніковым у мінчан зноў стаў амерыканскі легіянер Джастін Грэй, у актыве якога 19 балаў. У другім кваліфікацыйным раундзе Смокі сустрэнуцца з ізраільскім клубам Нагарыя. Першы паядынак пройдзе 4 кастрычніка ў Мінску, гульня ў адказ 6 кастрычніка
суперніка на пляцоўцы ізраільцян. Пераможца двухраўндавага супрацьстаяння патрапіць у групу А асноўнага турніру Лігі чэмпіёнаў. Зборная Канады ў другі раз запар стала ўладальніцай Кубка свету па хакеі. У вырашальным матчы фінальнай серыі паўночнаамерыканцы перамаглі каманду Еўропы з лікам 2-1. Першы матч паміж фіналістамі розыгрышу ганаровага трафея завершыўся таксама перамогай канадцаў 3-1. Розыгрыш Кубка свету праводзіўся ў трэці раз у гісторыі. Кіраўніцтва нацыянальнай хакейнай лігі, якое адрадзіла турнір з удзелам лепшых гульцоў НХЛ, выказала надзею, што першынство зможа праходзіць на пастаяннай аснове. Раней НХЛ і міжнародная федэрацыя хакея разыходзіліся ў меркаванні па многіх арганізацыйных пытаннях. Александра Сасновіч не змагла прабіцца ў асноўную сетку адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісе, які стартаваў у Пекіне. У паядынку першага кваліфікацыйнага раўнда адзіночнага разраду беларуска, якая займае 121 месца ў сусветным рэйтынгу, прайграла прадстаўніцы ЗША Варвары Лепчынка. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва на сваім сайце апублікавала новы спіс рэчываў, якія будуць забароненыя спартсменам для ўжывання. Абноўлены спіс будзе актуальны з 1 студзеня 2017 года. Спартсмены, трэнеры і спецыялісты маюць дастаткова часу, каб азнаёміцца з інфармацыяй і выключыць з ужывання тыя прэпараты, якія там значацца. Адзначу, што скандальны мельдоній застаўся ў пераліку забароненых прэпаратаў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Улады Лондона плануюць абараніць клубы і іншыя канцэртныя пляцоўкі ад жыхароў бліжэйшых дамоў, якія скардзяцца на шум. На думку мэра Лондона Садзіка Хана, адказнасць за гэта варта ўскладаць на забудоўшчыкаў. І калі яны ўзводзяць новыя жылыя дамы паблізу ўжо існуючых канцэртных пляцовак, якія на залу, то яны ж павінны будуць паклапаціцца, каб будучыя жыхары такіх кватэр не пакутавалі ад шуму. Прычынай такой радыкальнай рэформы стала скандальная гісторыя вакол знакамітага кінатэатра «Курзон Мэйфая». Ён існуе ўжо больш за 80 гадоў і сярод наведвальнікаў славіцца раскошнымі інтэр'ерамі, які не змяняецца з 1960-х. Над памяшканнямі кінатэатра раней размяшчаліся офісныя паверхні. Цяпер дэвелаперская фірма вырашыла ператварыць іх у дарагія жылыя кватэры. Забудоўшчыкі запатрабавалі ад кінатэатра забяспечыць належную абарону ад шуму, каб не турбаваць будучых уладальнікаў гэтых памяшканняў. Уладальнікі ўстановы заявілі, што не змогуць сабе дазволіць зрабіць такі дарагі рэмонт, у тым ліку таму, што будынак кінатэатра мае гістарычны статус, таму дазволу на яго пераробку ўлады не дадуць. А гэта азначае, што кінатэатр можа зачыніцца. Петыцыю ў абарону кінатэатра падпісалі больш за 16 тысяч чалавек. Улады вырашылі прыслухацца. Брытанскі акцёр Бенедыкт Кембербэтч і Дэвід Гілмар разам выканалі песню гурта Pink Floyd «Comfortably Numb». Яны выступілі 28 верасня на сцэне канцэртнай залы Альберт Холл у Лондоне. Відэазапіс прыхільнікі выклалі ў сацыяльныя сеткі і на YouTube. Пра захапленне Камбербэтча музыкай амаль нічога не вядома. Ён скончыў Лондонскую акадэмію музычнага і драматычнага мастацтва, але па тэатральным кірунку. У інтэрнэце можна знайсці ў яго выкананні песню «Cannot Keep It Inside», якую ён запісаў для трагікамедыі «Жнівень графства Осейдж». Асноўныя сферы дзейнасці акцёра – тэатр, тэлебачанне і кіно. Часам ён выступае на радыё. Брытанскі спявак Робі Уільямс апублікаваў у Facebook кліп на песню «Party like a Russian». «Весяліся, як рускі» кампазіцыя ўваходзіць у новы альбом спявака «Heavy Entertainment Show». У відэа ён танцуе ў інтэр'ерах раскошнага асабняка разам з балерынамі і крычыць «Спасіба». Робі спявае пра багатага рускага, які змяншае грашовыя сродкі ўсёй нацыі. Будуе ўласную касмічную станцыю, таму што можа, і ніколі не усміхаецца. У рускага ёсць машына, якую ён засунуў у самалёт, самалёт у лодку, а лодка займае палову заходняга паўшар'я. «Весяліся, як рускі», танчы так, быццам галавой стукнуўся, пяецца ў песні. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
14 кастрычніка гурт «Петля пристрастия» выступіць у мінскім клубе «Рэпаблік», а на наступны дзень каманда «Нагуаль» адыграе канцэрт у клубе «Графіці». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Місце, де потрібно було кілька бабони. Як створити строй, де по якої динамі.
8 кастрычніка на сцену мінскага клуба «Рэпаблік» выйдуць «Дай дарогу», «Релікт», «Мутная вока», «БН», «Сцяна» і «Тлушч». Беларускія музыкі сыграюць вялікі канцэрт супраць смяротнага пакарання. Фестываль «Рок за жыццё» прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання. Адбудзецца ў Мінску пачатак 17:30. 14 кастрычніка «Петля пристрастия» выступіць з вялікім сольным канцэртам у мінскім клубе «Рэпаблік». Початок мероприемства о 19-й.
Пробач мені,
п'ятнадцятого кастрычніка оркестр «Нагуаль» з шаманським концертом у графіті. Початок о 19-й.
Пробач мені. Оновлюю все і знову несе.
28 кастрычніка у Мінску адбудзецца вялікі канцэрт прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Мерапрыемства пройдзе ў клубе «Рэпаблік» пачатак о 19-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскія. Усім добра, пачуемся.
«Еўразум».